Τα όργανα βαρούν σε ολόκληρη την Κρήτη και με το χαλάζι και με όλα αυτά που έχουν συμβεί σήμερα τα ξημερώματα. Χαμός κυριολεκτικά. Λέω να ταξιδέψω λίγο ανατολικά και νότια. Θα πάω στην Ιερά Πέτρα και θα συναντήσω την κυρία Εύη Μαλιωτάκη, εκπρόσωπο των εργαζομένων στο γυροκομείο Ιερά Πέτρας, καθώς χθες είχαμε συναντήσεις στην περιοχή με τον βουλευτή, τον κύριο Θραψανιώτη. Δεν ξέρω αν έγινε και συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γουλιδάκη. Θα μας το πει τώρα η ίδια η κυρία Μαλιωτάκη. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Έγινε συνάντηση.
Έγινε συνάντηση.
Α, ωραία.
Και με τον κύριο Θραψανιώτη και με τον κύριο Γουλιδάκη.
Όχι, γιατί εγώ δεν ρώτησα τυχαία για το δεύτερο, για τον αντιπεριφερειάρχη. Είχα την πληροφορία μου ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τη συγκεκριμένη συνάντηση, αλλά έγινε τελικά.
Έγινε.
Ωραία. Για πείτε μας, δώστε μας έτσι μια εικόνα. Να πούμε καταρχήν, κυρία Μαλιωτάκη, ότι υπάρχει μια έντονη ανησυχία, γιατί υπάρχει περίπτωση να κλείσει το γυροκομείο και να μείνουν στον δρόμο συνάνθρωποι μας, έτσι.
58 ηλικιωμένοι και 25 εργαζόμενοι.
58.
Αν... 58. Mm-hmm. Και στην κυριολεξία θα με επιτρέψετε στον δρόμο. Μιλάμε ότι διανύουμε τον τελευταίο καιρό αυτή την περίφημη περίοδο COVID. Εμείς στα γυροκομεία το έχουμε βιώσει καλύτερα από όλους. Ίσως με τον πιο σκληρό τρόπο. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο ακολουθούμε πιστά τους τελευταίους 6 μήνες. Με ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι έχουν ακούσει τι γίνεται στα γυροκομεία της Ελλάδος.
Φυσικά.
Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα τους ηλικιωμένους που φιλοξενούμε και ταυτόχρονα τους ίδιους τους εργαζομένους. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο επιμένουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί 3 Δεκέμβρη που επήκε τη δικαστική απόφαση θα μείνουν στο δρόμο. Να κάνω μια μικρή αναδρομή, ιστορική αναδρομή, αν μου επιτρέπετε.
Να κάνετε για να καταλάβει και ο κόσμος τι θέλει να πει η ιστορία. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε, πολύ σύντομη, να είστε μόνο. Έτσι.
Πολύ σύντομη.
Ναι, πείτε μας.
Δεν θα πω το χρόνο σας. Το 2001 το γυροκομείο Ιερά Πέτρας δημιουργήθηκε από ένα κληροδότημα που άξιζε ο κύριος Ορφανοδάκης ο αείμνηστος, mm-hmm. στο Δήμο της Ιερά Πέτρας. Και επειδή τότε δεν υπήρχε οικονομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει το δημοτικό γυροκομείο, αποφάσισε ο ίδιος ο Δήμος να φτιάξει ένα σωματείο φίλων τρίτης ηλικίας Ιερά Πέτρας, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το συγκεκριμένο οίκημα ως γυροκομείο.
Mm-hmm.
Να τονίσω από το 2001 ότι δεν υπάρχει ούτε άδεια λειτουργίας. Το κτίριο δεν είχε ούτε καν πολυδομική άδεια. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι το 2017, μιλάμε για 16 συναπτά έτη, και με τη βοήθεια της Μητρόπολης Ιεραπείνης και Φυτείας, που πλήρωσε για τη μελέτη, πήραμε μία επιδότηση, μπήκαμε στο ΕΣΠΑ για να είμαι πιο ακριβής, και πήραμε κάποια χρήματα ώστε επιτέλους αυτό το κτίριο να γίνει και κατάλληλο, να μπορέσει να πάρει την αδειοδότηση. Και φυσικά οι τρόφιμοι που ήταν εκεί μεταφέρθηκαν, μεταστεγάστηκαν σε άλλα κτίρια της Ιερά Πέτρας προσωρινά. Mm-hmm. Το προσωρινό βέβαια στην Ελλάδα πολλές φορές παίρνει και την έννοια του μόνιμου.
Και τα οποία, κυρία Μαλιωτάκη, να το πούμε ότι δεν ήταν και κατάλληλα να φιλοξενήσουν ανθρώπους τέτοιας ηλικίας, έτσι.
Ακριβώς.
Έτσι, να τα λέμε αυτά.
Αλλά αυτό δεν ήταν ούτε ευθύνη των εργαζόμενων.
Σίγουρα.
Και φυσικά ούτε ευθύνη των ίδιων των φιλοξενούμενων. Στο γυροκομείο της Ιερά Πέτρας εμφανίστηκε και ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, για να μην το πω κενό. Mm-hmm. Και τότε, πέρυσι, πριν ένα χρόνο περίπου, παραιτήθηκε όλο το ΔΣ, το οποίο διαχρονικά, σας ξαναλέω, τα τελευταία 19 χρόνια, είχε μέσα και δημοτικούς συμβούλους και αντιδημάρχους.
Mm-hmm.
Στις τελευταίες εκλογές, λοιπόν, κανένας από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έβαλε υποψηφιότητα. Και 6 άνθρωποι, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, απλοί άνθρωποι, καθημερινοί άνθρωποι, που ήθελαν απλά να βοηθήσουν την κατάσταση, μπήκαν μπροστά. 20 μέρες μετά ήρθε ένας έλεγχος από την περιφέρεια σχετικά με την καταλληλότητα των κτηρίων και 2 μήνες μετά είχαμε καταδικαστική απόφαση από την Αντιπεριφέρεια Κρήτης ότι τα κτίρια είναι κατάλληλα. Από τότε αρχίζει και ο Γολγοθάς. Όλοι ξαφνικά δεν είχαν ευθύνες, μα κανένας, ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος, ούτε η Μητρόπολη. Αφήσαν ένα σωματείο να κουβαλήσει ένα τέτοιο βάρος στην πλάτη του και να διαχειριστεί ταυτόχρονα και το COVID. Και το κάναμε, τολμώ να το πω αυτό, με πολύ αγώνα οι εργαζόμενοι σε συνεργασία με αυτούς τους έξι ανθρώπους του ΔΣ. Κρατήσαμε τα πρωτόκολλα σφυρά, ακολουθήσαμε τις οδηγίες της περιφέρειας σε ό,τι μπορούσαμε και κάναμε τη διαφύλωση των ηλικιωμένων πολύ καλύτερη. Ένα απλό παράδειγμα, όταν ανέλαβε τα καινούργια ΔΣ ήταν 70 οι φιλοξενούμενοι και 20 εργαζόμενοι. Σήμερα έχουμε 58 ηλικιωμένους και 25 εργαζόμενους. Mm-hmm. Ξέρετε το ΦΕΚ, και θα με συγχωρήσετε, το ΦΕΚ τώρα για τη δημόσια υγεία και τα γυροκομεία ειδικότερα, λόγω COVID, είναι πολύ πιο αυστηρό. Αυτή την επικαιροποίηση την κάναμε όλοι. Αραιώσαμε τα κρεβάτια, φτιάξαμε το διατροφολόγιο, μας βοήθησαν πολλοί άνθρωποι και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατροί και όχι μόνο, φιλανθρωπικά, χωρίς να αμείβονται, για να μπορέσουμε να μείνουμε ανοιχτοί, με μοναδικό σκοπό και στόχο να τελειώσει το καινούριο αδειοδοτημένο γυροκομείο και να γυρίσουμε εκεί. Mm-hmm. Όμως, ξαναλέω, στην Ελλάδα κάποια πράγματα και ειδικά στη δημόσια διοίκηση,
ναι, θέλει καμιά,
ότι δεν λειτουργούν.
Καμιά τριανταριά χρόνια για να οριμάσουν οι μελέτες. Ναι.
Μπορεί και να μην ζω.
Τα ξέρουμε.
Οι μισοί ηλικιωμένοι μας σίγουρα δεν θα ζούνε.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Έχουν περάσει τρία χρόνια, το γιοφύρι της Άρτας να ήταν θα έχει τελειώσει. Και χτες με τον κύριο Γουλιδάκη είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση και μας είπε πράγματα τα οποία όχι απλά δεν γνωρίζαμε, mm-hmm. αλλά αγνοούσαμε και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που μας λέει ο Δήμος.
Άλλα λέει ο Δήμος, άλλα λέει ο Αντιπεριφερειάρχης, ε?
Ναι.
Μάλιστα.
Ο Δήμος χτες δημόσια στο ραδιόφωνο, τοπικά ραδιόφωνα, είπε ότι είναι κατά 95% έτοιμο.
Ναι, διάβασα όμως και ένα τίτλο, νομίζω στο Ράδιο Λασίθη, ότι,
ναι,
ότι είναι στεναχωρημένη η Μητρόπολη και ο Δήμος για αυτή την κατάσταση που διαμορφώθηκε με τη συνέντευξη που δώσατε γι' αυτό.
Ξαφνικά όταν ένα σωματείο και 25 εργαζόμενοι βγαίνουν μπροστά και διεκδικούν τα αυτονόητα, το μόνο που μπορεί να πει ένας Δήμος, η Μητρόπολη ή οποιοδήποτε άλλο θεσμός θα έπρεπε να βοηθήσει, είναι ότι ενοχλήθηκαν. Τελικά αυτό που ενοχλεί είναι η δημοσιότητα. Αν θέλετε την άποψή μου, έπρεπε να έχει γίνει πολύ πιο νωρίς. Mm-hmm. Αλλά σεβόμενοι τους ανθρώπους που έχουμε εδώ μέσα και ό,τι μπορεί να σημαίνει για αυτούς το ότι ξαφνικά θα τους πάρουμε, θα τους βγάλουμε στον δρόμο, θα τους μετακομίσουμε στα Χανιά, στο Ηράκλειο, γιατί εκεί υπάρχουν εδώ μέσα να τους φιλοξενήσουν. Ξέρετε, προσπαθήσαμε να λύσουμε το θέμα εσωτερικά.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
Η εσωστρέφεια αυτή μας έκανε κακό. Απ' την άλλη, μιλάμε για γυροκομείο. Μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους, απόμαχους της ζωής. Σε αυτούς τους ανθρώπους τέτοιο στρες, γιατί έχουμε ήδη τον COVID, ξαναλέω.
Ναι, βέβαια.
Με έξι μήνες lockdown είμαστε. Mm-hmm. Δεν μπορούν να δουν τους δικούς τους συγγενείς τους. Αν μη τι άλλο, έπρεπε να φτάσουμε στο τέλος για να ενοχλήσουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα τηλέφωνα δεχόμαστε κάθε μέρα μέσα στο χειροκομείο από τους συγγενείς των ηλικιωμένων, οι οποίοι αγωνιούν και τι θα γίνει. Έχουμε 18 αιτήσεις που εκκρεμούν εισαγωγής, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν πιο ασφαλείς μέσα στο χειροκομείο παρά στα σπίτια τους. Και αυτό που σας λέω δεν είναι υπερβολή και το εξηγώ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς είναι δομημένη η ελληνική κοινωνία. Ο παππούς και η γιαγιά συνήθως και όταν υπάρχει δυνατότητα είναι στο σπίτι. Mm-hmm. Αλλά στο σπίτι υπάρχουν εγγόνια,
έτσι είναι, έτσι,
παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και πηγαίνουν καθημερινά στις δουλειές τους, σε μια περίοδο που ο COVID, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, αυξάνεται και πάει. Mm-hmm. Και μας παίρνουν τηλέφωνο και μας παρακαλούνε. Δεν μπορώ να τον έχω άλλο στο σπίτι. Φοβάμαι. Θα τον σκοτώσω και θα φταίω.
Ναι, ναι. Θα εισιατύψεις, ας πούμε, μετά. Αυτό είναι το θέμα. Ότι έχεις...
Μπορείς να πεις σε μια ελληνική οικογένεια, μην πας να δουλέψεις. Mm-hmm. Μπορείς να πεις στον Έλληνα, σε οποιοδήποτε πολίτη, μη στείλεις το παιδί σχολείο. Και μετά όταν γυρίσεις στο σπίτι, με ποιον θα βρεις σε επαφή. Πόσοι έχουν στο σπίτι τους παππούδες και γιαγιάδες με πολλά υποκείμενα νοσήματα. Mm-hmm. Εμείς εδώ... Και σε αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κινητή μονάδα του ΕΟΠΗ, του Λασιθίου. Έρχονται κάθε 10 μέρες και μας κάνουν τεστ. Έχουμε κλείσει τις πόρτες μας και δεν αφήνουμε τους συγγενείς να μπουν μέσα. Οι ίδιοι εργαζόμενοι για να μπουν μέσα στη δουλειά, στην κυριολεξία, ψεκάζονται από πάνω μέχρι κάτω με αντισηπτικά. Τολμάνε να πάρουν κάποια άδεια Και ξαναλέω, τολμάνε, γιατί από ευαισθησία δεν την παίρνουνε.
Αχ, θέ μου.
Αλλά μην φανταστείτε ότι δουλεύουνε 10 μήνες. Mm. Οπότε δεν μπορείς να ζητήσεις στον εργαζόμενο 5 μέρες να ηρεμήσει. Μια πολύ απαιτητική δουλειά, ξαναλέω. Και για να γυρίσουν πίσω, τους στέλνουμε στον Άγιο Νικόλαο να κάνουμε τεστ COVID. Από την Ιερά Πέτρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό.
Φοβερή κατάσταση πάντως, κύριε Μαλιωτάκη. Έτσι όπως μας την περιγράφετε, καταλαβαίνω και από τη φωνή σας την αγωνία και την αγανάκτησή σας από την άλλη όμως.
Σας λέω και είμαι ξεκάθαρη. Το θέμα είναι βαθιά πολιτικό. Και πολύ κοινωνικό. Και τι εννοώ. Ναι, 19 χρόνια λειτουργούμε χωρίς άδεια. Χωρίς ευθύνη των εργαζομένων των ηλικιωμένων, το ξαναλέω. Αλλά λειτουργούμε. Και πιστέψτε με, λειτουργούμε πολύ καλύτερα, και τολμώ να το πω αυτό, από πολλά γεροκομεία που έχουν άδεια. Και δεν θα έπρεπε να λειτουργούμε έτσι. Συμφωνούμε. Αλλά ποιος έκανε και τι.
Ναι, σωστά, σωστά. Οι μόνοι που δεν φέρετε είστε εσείς τελικά. Αλλά,
μιλάμε για ηλικιωμένους, δεν μιλάμε για... Για σακιά πατάτες που τα παίρνεις και τα μεταφέρεις αριστερά-δεξιά.
Κυρία Μαλιωτάκη, επειδή έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, ας πούμε, και μάλιστα ηλικιωμένους, με έφθρα στη υγεία κτλ., ρωτάει ένας φίλος γιατί γίνεται το δικαστήριο, για ποιο λόγο γίνεται το δικαστήριο.
Έχουμε καταφύγει στο εφετείο των Χανίων.
Εσείς, οι εργαζόμενοι.
Ναι, ναι, ναι.
Οι εργαζόμενοι.
Το ΔΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ακύρωση της απόφασης του, του αντιπεριφερειάρχη σχετικά με το κλείσιμο των δομών. Μία αναστολή θέλουμε μέχρι να τελειώσει επιτέλους το αδειοδοτημένο και να μετακομίσουμε εκεί. Αν και πλέον μιλάω ξεκάθαρα και το καινούριο έχει 28 θέσεις τελικά.
Α, 28.
Γιατί ξέρετε και λόγω COVID, ναι.
Και
λόγω COVID
έχουν αλλάξει. Μειωθεί, ναι.
Ακριβώς. Εμείς έχουμε 58.
Μάλιστα.
Και άλλους τόσους να περιμένουν. Που σημαίνει ότι δεν φτάνουν οι δομές.
Δεν φτάνουν, βέβαια.
Και η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να σκέφτεται ότι πρέπει πρώτα να σχεδιάζει. Να προβλέπει. Mm-hmm. Και το COVID το ξέραμε. Άρα η λύση που προτείνουμε δεν είναι απλά μια αναστολή. Και ένα δεύτερο κτίριο για να στεγαστούμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Mm-hmm. Θα προσπαθήσω τις επόμενες μέρες ίσως να κάνω μια κουβέντα και με το Δήμο, εννοείται, αλλά έχετε κάνει κάποιες επαφές ίσως έτσι για την αγωνία σας, το λέω, δεν είναι και αρμοδιότητα σας να το κάνετε, δηλαδή και με τη Μητρόπολη ας πούμε και με χθες που πήγατε με τον Αντιπεριφερειάρχη, μήπως να δημιουργηθεί, αφού είναι τόση μεγάλη ζήτηση, ήδη υπάρχουν οι 58 οι άνθρωποι που ταλαιπωρείται από εδώ και από εκεί, να δημιουργηθεί. Και γίνεται να δημιουργηθεί μια καινούργια μονάδα, τέλος πάντων, να σας φιλοξενήσει. Και μου γράφει και ένας φίλος τώρα, γιατί σας ακούνε και έρχονται τα μηνύματα, με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Έχετε κάνει επαφή, έχετε μιλήσει?
Χτες μιλήσαμε με τον Περιφερειάρχη. Έχουμε ζητήσει ραντεβού και με τον Περιφερειάρχη.
Α, μάλιστα.
Η δημοσιοποίηση ίσως πολλές φορές, αν και δεν είμαι πάντα υπέρ, ίσως είναι τελικά η καλύτερη λύση. Ίσως έτσι μπορεί να ενεργοποιηθούν οι θεσμοί. Ίσως και οι εργαζόμενοι να μαθαίνουν πράγματα τα οποία γινόταν πίσω από κλειστές πόρτες και ενώ μας αφορά άμεσα, δεν ήμασταν ενημερωμένοι. Mm-hmm. Εάν πρέπει να αποδώσουμε ευθύνες, εμείς ως εργαζόμενοι πάντα,
ναι.
Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις πλευρές. Mm-hmm. Και κάτι πολύ βασικό. Εκτός από τους ηλικιωμένους, και αυτούς ακόμα έχουν ζωής που κάποιοι εδώ δουλεύουν μέχρι και 18 χρόνια. Το ξαναλέω, 18 χρόνια. Έχουμε εργαζόμενο που δουλεύει 18 χρόνια. Σχεδόν από τη δημιουργία του.
Mm-hmm. Εσείς...
Εν μέσω COVID, ναι, 25 άνθρωποι άνεργοι. 25 οικογένειες χωρίς εισόδημα.
Και επίσης 58 άνθρωποι στον δρόμο, έτσι. Το λέμε
αυτό είναι το πρώτο.
Το πρώτο είναι αυτό, έτσι. Γιατί κι άλλοι έχουν μείνει άνεργοι και δεν θέλουμε να μένει κανένας άνεργος. Γιατί οι καταστάσεις έχουν αλλάξει, δυστυχώς η ζωή μας έχει γίνει ανωκάτω με όλα αυτά. Αλλά φανταστείτε τώρα 58 γέροντες και άλλους τόσους που λέτε ότι περιμένουν να μην έχουν ένα κεραμίδι, ας πούμε, να ζήσουν οι άνθρωποι.
Θα σας πω, η αντιδήμαρχος χτες στο τηλέφωνο, ο δήμαρχος Ιεράπετρας, μία από τις αντιδημάρχους και ο δήμαρχος, είπαν ότι όταν τους δώσουν οι μεσολάβους, και τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, Ή όσοι έχουν οικογενειακό περιβάλλον θα πάνε στο οικογενειακό περιβάλλον. Ναι, ναι. Τόσο απλά. Λες για να στείλει στο γυροκομείο σημαίνει ότι υπήρχε η λύση.
Ναι,
και κάποιος σε παραπέταξε. Να την ενημερώσουμε ότι δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και φιλοξενούνται, ακόμη και να έχουν κοινωνικό περιβάλλον, έχουν πολύ μεγάλα κοινωνικά και οικογενειακά θέματα. Προφανώς. Για να φέρουν τους δικούς τους εδώ.
Προφανώς,
μπορεί να μην
προφανώς.
Έχουν τη δυνατότητα.
Σωστά, καλά το λέτε.
Να φιλοξενήσουν.
Καλά το λέτε.
Δεν είναι πάρκινγκ τα γυροκομεία. Μην μπερδευόμαστε.
Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεται. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Εσείς ζητάτε από την περιφέρεια να πάει στο δικαστήριο και να ζητήσει αναβολή εκτέλεσης απόφασης, έτσι δεν είναι?
Η περιφέρεια και εμείς και ο Δήμος έχουν έγκριτους νομικούς. Νομίζω ότι η νομική λύση μπορεί να βρεθεί. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σχεδιάσουμε κιόλας.
Ναι. Σωστά.
Δεν
βέβαια.
Μπορούν οι εξελίξεις να είναι πιο μπροστά από εμάς.
Σωστά, σωστά. Σωστά. Συμφωνώ μαζί σας.
Τι θα γίνει και με το νέο κτίριο όταν με το καλό είναι έτοιμο, που πιστέψτε με έχει πάρει πάρα πολλές αναβολές, αλλά μην τα ξαναλέμε. Mm. Και τι θα γίνει με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Εάν σε μια κοινωνία υπάρχει ανάγκη να υπάρχει και άλλο δημοτικό γυροκομείο ή όποια μορφή, τότε θα πρέπει να υπάρχει. Και δεν θεωρούμε απάντηση ότι υπάρχουν και ιδιωτικά. Με το συμπάθειο. Αλλά δύο λεπτά. Μιλάμε για κοινωνική αλληλεγγύη. Μιλάμε για απόμαχους της ζωής. Σε αυτούς τουλάχιστον θα πρέπει να δείχνουμε το καλύτερό μας πρόσωπο. Mm-hmm. Όχι το χειρότερο.
Mm-hmm.
Και δεν είμαι κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, μην με παρεξηγήσετε.
Το καταλαβαίνω, αλλή μου.
Αλλά εκεί πάνε άλλοι. Mm-hmm. Εκεί πάνε αυτοί που μπορούν να πληρώσουν.
Συμφωνώ, κυρία Μαλιωτάκη.
Εμείς έχουμε ανθρώπους εδώ που μας τους έχει φέρει το βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Ιεράπετρας και όχι μόνο, mm-hmm. γιατί έχουμε και από άλλους Δήμους. Οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν αυτά που ζητάει ένα ιδιωτικό. Αυτοί τι θα γίνουν? Θα μείνουν στο δρόμο?
Μεγάλο ερώτημα. Κυρία Μαλιωτάκη, ήσασταν σαφείς, κατατοπιστικοί. Ας κάνει η περιφέρεια λοιπόν και οι αρχές και ο Δήμος εννοείται και όλοι εσείς αυτό που πρέπει να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους και για τους εργαζόμενους εννοείται που θα μείνουν στο δρόμο.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ και θα είμαστε σε επαφή ούτως ή άλλως. Λοιπόν,
να είστε καλά.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Καλημέρα σας. Γεια σας.